There is nothing wrong with your radio receiver. Do not attempt to adjust the frequency. We are controlling transmission. If we wish to make it louder, we will bring up the volume. If we wish to make it softer, we will tune it to a whisper. We will control the horizontal. We will control the vertical. We can roll the image, make it flutter. We can change the focus to a soft blur, or sharpen it to crystal clarity. For the next 50 minutes, sit quietly and we will control all that you see and hear. We repeat, there is nothing wrong with your radio receiver. You are about to participate in a great adventure. You are about to experience the awe and mystery which reaches from the inner mind and expands outward to the art area.
Lep pozdrav v drugi majski ediciji Arterije, oddaje o sodobni likovni umetnosti. V tokratnem nadaljevanju oddaje se bova avtorja osredotočala na pomembnejše dogodke, ki so zaznamovali širše regionalno umetniško prizorišče v zadnjih tednih. Miha je obiskal veliko tematsko razstavo v Dunajski Kunsthalle z naslovom The Porn Identity, Expeditions into the Dark Zone, ki povzema pornografsko motiviko in ikonografijo v umetnostni in popularni produkciji 20. stoletja. Ida se je pogovarjala z domačo slikarko, Uršo Vidic, ki se v galeriji Ganes Prat predstavlja s projektom Melodies of Hope. Več o teh temah čez nekaj trenutkov, zato ostanite v družbi oddaje Arterija in na frekvenci Radija Študent.
Pornografija in pornografska industrija sta dan danes stalnici v globalni medijski krajini. V stik široko razvejeno pornografsko produkcijo lahko pridemo domala vse povsod. Na policah bolje založenih kioskov, na programih satelitskih in spletnih televizij in v največji meri v neizmerni količini na svetovnem spletu. Za malce bolj željne in ustrajne so tu še različni nočni klubi in sejmi, ki ponujajo pornografske vsebine v živo.
Pornografija je tako empirično gledano dobila svoje naravno mesto v zahodni družbi, ko ni več do skrajnosti tabuizirana ali celo prepovedana. Uporabniki teh vsebin tako zgolj dokazujejo, da te niso nujno škodljive duševnemu zdravju in nevarne za mladino. Pornografija je sicer v zadnjem času v svoji predstavnosti ukalupljena v številne klišeje, ki so produkt bogate in močne industrije. Prav s temi klišeji ter s predstavljanjem pornografije v polju likovne umetnosti in filma se spopada velika skupna razstava The Porn Identity – Expeditions into the Dark Zone v Dunajski Kunsthalle.
Pornografija oziroma erotika je v zgodovini svetovne umetnosti prisotna že od najzgodnejših časov. Tako so stenske poslikave v Tin Lalanu v Libiji, egiptovske risbe na papirusu ali keramika iz arhaičnega obdobja Stare Grčije zgolj dokaz o težnjah ljudi po upodabljanju različnih spolnih praks in aktov. Po obdobju antike, ki je skozi prizmo krščanstva in ostalih novonastalih monoteističnih velikih verstev prikazana kot pohujšljiva in demonizirana, je upodabljanje prešlo v bolj podtalno fazo. Vsekakor pa se ni ustavilo. Vseeno obdobje mračnega srednjega veka ni ohranilo dosti erotične oziroma pornografske motivike.
Ta se pojavlja šele nekje od 14. stoletja dalje. Ko je še vedno pomenila skrajno subverzijo, bila je uradno prepovedana in v vseh segmentih nevarna. Prav zato je bila pornografska produkcija umetnosti Zahodne Evrope prisotna predvsem na majhnih, prenosnih formatih, ponavadi na grafičnih listih, ki so krožili med željnimi in nebogaboječim prebivalstvom. Seveda se nobena od hardcore podob pornografije vse do 20. stoletja ni vpisala v izbor uradnih pregledov zgodovine umetnosti.
Ko je Edouard Manet na pariškem salonu razstavil svojo sliko Zajtrk na travi, je zaradi eksplicitnosti golote in očitnih realističnih teženj šokiral strokovno in širšo javnost. Po akademskih parametrih druge polovice 19. stoletja je bila to vrstna podoba likovno in tudi moralno povsem subverzivna. Golota je bila dotedaj dovoljena zgolj na alegoričnih in religioznih slikah, kjer so gola upodabljali le mitološka bitja in božanstva. Podoba gole prostitutke iz zelo glasnega parka Bois de Boulogne, kjer je cvetela prostitucija, je bila v svojem času preveč neposredna. Postavila je ogledalo puritanski meščanski družbi tega časa.
Tako sta erotika in pornografija v umetnosti in zabavni industriji s polnejšimi pljuči zadihali šele v 20. stoletju. Tako za najzgodnejši pornografski film velja A Le Coup d'Or Le Bon Auberge iz leta 1908, ki je na filmski trak zabeležil spolni akt vojakov in služkinje. Ti filmi pa seveda niso bili javno predvajani in promovirani. Do večjega preskoka je prišlo šele konec 60. let s spremembo splošne klime, ko so v Evropi in ZDA nastali umetniški in dokumentarni filmi z eksplicitno pornografsko vsebino. Tako je leta 1972 na trg prišel verjetno najbolj opevani in legendarni film Deep Throat, ki velja nekako za začetek pornografske filmske industrije. Razmerje med vložkom in zaslužkom je bilo tedaj neverjetno. In kjer je posel, je tudi interes.
Kustosi Dunajske razstave Thomas Edlinger, Florian Waldvogel in Angela Stief so poskušali predstaviti, kar se da relevanten nabor vizualnega materiala, ki predstavlja pornografijo, obenem pa se odvrača od klišejev njene mainstream industrije. Pornografija je tako prodrla vse pore družbe in kulture, pojavila se je znotraj umetniške produkcije, v pop kulturi in v vsakdanjem življenju. Razstava tako prikazuje pornografsko ikonografijo 20. stoletja, ustvarjeno strani velikih imen umetnosti, filma in celo pornografske industrije.
Ker je pojem pornografije vsekakor širok, je izbor avtorjev za razstavo ustvarjan predvsem na podlagi prelomnosti posameznega dela. Mnogokrat tudi razvpitosti avtorja. Tako na istem mestu obiskovalec sreča dela velikana likovne umetnosti različnih generacij. Marcela Duchampa, Richarda Kerna in Hito Steirl, filmarja Stanleya Kubricka ter porno zvest Rona Jeremyja in Jane Jameson.
Postavitev obiskovalca uvaja v posamezna dela in projekte likovnih umetnikov. Omenjeni Marcel Duchamp je predstavljen z ready-made objektom Bicycle Wheel iz leta 1913, ki velja za eno prvih kinetičnih skulptur. Replika objekta je dopolnjena s fotografijo golega mladeniča, privezanega na kolo, ki uprizarja povezanost človeka in tehnologije. Na drugi strani se ameriška fotografinja Donna Ann McAdams sprašuje o različnih identitetah žensk, ki so po večini objekt v pornografskih vsebinah. Club 90 prikazuje skupinsko fotografijo žensk, ki nosijo bodisi napise feminist ali pornstar, torej dve diametralno nasprotni nazorski poziciji.
Angela Bullock na ogled postavlja konceptualno-tekstualno delo Baby Doll Saloon, kjer v sedmih točkah povzame pogoje dela v enem izmed slavnih nočnih striptiz barov. Ti so, kot je v navadi v tovrstnih ustanovah, neumni ali vsaj povsem nesindikalni. Poleg ostalih napotkov dekletom predpišejo tudi točko, po kateri so lahko odpuščene brez posebnega razloga. Celostno prostorsko instalacijo, kjer kombinira skulpturo, fotografije in video, je ustvarila Katrina Dašner v projektu Dolores. V filmih in fotografijah je svojstveno rekonstruirana pripoved o Loliti Vladimirja Nabokova, zapeljevanju najstnice strani zrele gospe. Video dela in fotografije so polne eksplicitne lezbične pornografije, ki je povsem drugačna od prikaza lezbične spolnosti strani pornografske industrije.
Med številnimi avtorji je nujno omeniti še rekonstrukcijo skulptur iz Korova Milk Bara, ki ga poznamo iz Kubrickove filmske predelave Dela peklenska pomaranča Antonija Burgessa. Korova Milk Bar je nadrealni bar, kjer strežejo tako imenovano mleko z noži, opojno pijačo, ki si jo gostje dolivajo iz intimnih delov tamkajšnjih golih ženskih skulptur. Rekonstrukcija Kubrickove ženske izraža idealizacijo objekta poželenja, kar je doseženo z realističnim oblikovanjem in gladko keramično površino skulpture.
Hito Steirl se v video performansu Independence loteva tradicije svoje nekdanje domovine Japonske. Tradicija vezanja in ostalih na zahodu odklonskih spolnih praks, dežele vzhajajočega sonca je prisotna v tem visoko estetiziranem gledališko-plesnem performansu, kjer avtorica svojim telesom uprizarja žgečkljive spolne pozicije. Nasproti temu je na ekranu predstavljen odličen parodičen video Arturja Kotama iz leta 2003. Pornographic Apathetic se na izjemno humoren način loteva stereotipov pornografskih filmov. Igralci apatično, sedeč za omizjem, zgolj svojimi glasovi na način radijske igre interpretirajo klišejsko vsebino pornografske zgodbe.
Na vrata stopi vodovodni serviser, ki ga pričaka potrebna gospodinja. Takoj si začneta izmenjevati fraze, kot so:
Pofafaj mi, tiča.
Ne vem, nikdar ga še nisem poizkusila.
Liži mi ga kot liziko.
In nadalje:
Ližam ti joške.
Ja, prihaja mi.
Ja, tudi meni prihaja.
V
Parodija celostnega zvočnega in vizualnega efekta zgodbe je tudi v dejstvu, da se zvokovna slika porničev mnogokrat snema naknadno v posebnih studijih. Ker je pornografija resna industrija in resen poklic, so takšni tudi igralci, ki svoje vloge jemljajo strogo profesionalno. Ob tem so vprašanja, ali seks pred kamero pomeni tudi užitek, verjetno odveč.
Drugi, malce nerodnejši del razstave predstavlja izjemen nabor pornografskih in erotičnih filmov, ki so na različne načine zaznamovali svoj čas. Nekateri med njimi tako dokazujejo, da je subverzivnost mogoča tudi v današnjem času. To dokazuje režiser Bruce LaBruce s filmoma The Raspberry Reich in Skinflix King Gang, kjer eksplicitno prikazuje množične gejevske orgije naciskino. Jean Genet predstavlja svoj do 90-ih let prepovedani film iz leta 1950 Un Chant d'amour, ki v 26 minutah prikazuje prepovedano ljubezen med zapornikom in njegovim paznikom.
Richard Kern predstavlja svoj kultni film Fingered, kjer se v nadrealistični zgodbi o skrajnem nasilju in blasfemičnem seksu pojavi glasbenica in performarka Lydia Lunch. Pod pseudonimom Rince Dream pa je leta 1982 futuristični pornič Café Flash posnel režicer Stefan Sajadian. V njem pa ne manjka estetizirane pornografije, popolnih teles in neizmerne sle, ki jo pisci futuristične literature pogosto navajajo kot zabavo prihodnosti.
Razstava The Porn Identity Expeditions into the Dark Zone je zanimiv, a nikakor ne popoln prikaz vrhuncev drugačne pornografske estetike, kot jo poznamo iz večine pornografskih publikacij, fotografij ali filmov. Malce moti neudobna postavitev filmskih predvajalnikov, ki zahtevajo od obiskovalca stoječe spremljanje. Morda pa se organizatori bojijo nenadejanih masturbacijskih performativnih akcij. Razstava je v Dunajski Kunsthalle odprta še do 1. junija.
V galeriji Ganes Prat se predstavlja slikarka Urša Vitic z novim projektom, pri katerem je nekoliko zapustila čiste slikarske vode in zašla v uporabo različnih medijev. Razstava obsega grafično serijo Nespremenljivo, v kateri je umetnica kolažirala detajle renesančnega slikarja Pietra Bruegela, starejšega, serijo slik Melodije upanja, po kateri nosi naslov tudi cela razstava in eno video inštalacijo. Za razliko od prejšnjih so tokratna dela vsa manjšega formata. Zaznamuje pa jih predvsem umetničino iskanje novih tehnik in izraznih možnosti. Z Uršo Vidic smo se pogovarjali o tokratni razstavi in o njenem delu.
Na začetku, recimo, če se spomnimo pred kakšnim dobrim letom na rdečih zorah razstave v Alcatrazu, kjer je bila zelo slikarska razstava za spremembo svežujoče, da je nekdo s tok sodobnim pristopom prišel v bistvu do čiste slike. Ne? Zdaj pa tudi v bistvu ti delaš neke ekskurze v več medijev, pa v različne tehnike, ne toliko olje na platno in tako. Na katerih nivojih so se stvari spremenile zate, da si šla recimo v manjše formate pa v druge tehnike?
Manjši format je čisto enostavno odgovor, so finančni problemi. Ne? Jaz bi lahko večje pleksije naredila ali pa večje slike, samo rabiš potem tudi nekako večje finančno zaledje, da se ti to lahko prvoščaš in delaš napake, ker večjo sliko je na nek način težji naresti. Ne? Kar se tiče pa nekega osebinskega preloma, se mi zdi pa nekaj taka zelo logično nadaljevanje, ker jaz sem imela vmes še eno samostojno razstavo pri Review Urša Vidic v galeriji Ganes Prat. Tam sem na nek način naredila tako video inštalacijo, kjer sem intervjuvala ljudi, kaj si dejansko mislijo o meni, o moji umetnosti. Iskala sem nek feedback, ne, ker je danes ga zelo težko dobiti v nekem tem slovenskem prostoru, ker ne obravnava dosti konsistentno mlade umetnike. To je bil en tak premik, ne?
A misliš to medijsko dovolj ne obravnava? Se pravi kot odziv medijih, a nasplošno odziv publike? Ker recimo...
Odziv publike se mi zdi, ne? Pač premalo smo pretočni v informacijah, ne? Ali umetniki med sabo, ustvarjajo se neki krogi, neki otočki in znotraj tega pol teh barier se pa ne preseže, ne, in potem ali imaš te konceptualiste, pa ali imaš klasične umetnike, ne, zelo najdeš nekoga, ki bi res prehajal z enega v drugega, ne. Tam se je začela ta neka želja potem, ne, da slika ni samo oljena in čopič, ampak da lahko posežeš tudi v nove materiale, ne, in jaz sem pri tej razstavi predvsem eksperimentirala s tem, ker tudi do zadnjega nisem vedela, kako bo zadeva izpadla. Ne.
Ker je bil komentar pogosto, je to, da si in tehnično in tehnično kot forma slike, tehnološko pa kot uporabe olja na platno. Ta razstava je pri tebi neko iskanje v bistvu forme, še zaradi tega, ker greš v druge medije. Zdaj pa, če že govorim o videu, imaš razstavljeno tudi eno video delo. Je zelo premišljena postavitev in tudi konceptualno zamišljena. Zdaj me zanima, na kakšen način si se nekako spoznala z Jurešič in kako si sodelovala, kako si dobila idejo za sodelovanje s plesavko, zakaj tukaj recimo ni šlo zgolj za neko autorefleksijo in kakšne scenografske ali pa dramaturške napotke si dala.
Yeah. Jaz sem sama že nekaj časa tako v neki tej želji po sodelovanju z različnimi umetniki, ne samo z vizualnimi umetniki, ampak tudi pač plesavci ali pa glasbeniki in kakorkoli, ne. Se mi zdi, da to je ta neka, ti odpira neke druge dimenzije, ne. In zdaj z Lejo Jurišič se midve pač poznava že nekaj časa in se mi je utrnila neka ideja, da bi imela v tem boksu noter neko plesavko. Zdaj pa jaz osebno nisem koreograf in sem zaupala njej, da izpelje sama to zadevo. sem ji dala pa samo te napotke, kakšen je ta nek okviren koncept, o čem razmišljam in da bi rada imela nek skoraj neviden začetek, vrhunc in pa fade out, ne, tako, in da se pol to zalupa. Ne. In v bistvu sem njo povabila k temu projektu, ker sem videla njen solo pred leti in me je blazno očarila s to svojo izraznostjo, ne, kar sem jaz na nek način iskala, od tega nekega zelo pomirenega občutka do te norosti, ki pač nekega subjekta prežame v neki osamljenosti ali pa v nekem izoliranem prostoru. Tako pač iskala sem nekoga, ki bi zmogel vso to intenziteto dati skozi v kratkem času in Leja se mi zdi pač en tak umetnik, plesavc, ki je zelo sposoben to ven iz sebe dati.
Sam video si projecirala od znotraj, iz ptiče perspektive slikanj.
V bistvu je žabje, ne, ker je od odspod in vzgor. Mi smo pa snemali od odzgor in vzdol. Ja.
Tako da se soočaš v bistvu z neko, tako kot z neko plesavko v skrinici, ne, ampak si imela tu še neke mitološke reference, ki se mi zdi, da prevevajo nekako, oziroma te umetnostno-historične reference, ki se jih nekako dotika cela ta razstava, oziroma zelo se mi zdi, da iščeš linke na stare mojstre. V bistvu, kaj te pripeljalo in do Bruegla v teh grafikah?
Ja, v bistvu znotraj razstave se mi zdi, da se dogaja ta, lahko bi o dveh različnih konceptih govorili, ne, ampak ta skrinica, iz katere smo nekako štartali, ali pa je bil pač en del, sočasen del, ki je nastajal z slikami Melodije upanja, gre pač za neko zelo tako jasno ilustracijo te Pandorine skrinice in upanja, ki je ostal noter, ne. Vse skupaj pa napeljali do Bruegla, upanje se teh delih nekako začel prepletati z neko to idejo, tematizacijo samote, osamljenosti. Ne. Bruegla sem potem na tak način najdla, ker ima on te izrazito slike, ne, ki je pokrajina in je naseljena z veliko ljudmi, ne, in pri vsakdanjem delu ali so neke vojne ali neki poboji. In ta ideja samote tako nekako je zelo tematsko ustrezil temu, da ga jaz lahko na nek način, sem ga izrabila, ker sem ven izbrisala vse subjekte, vse ljudi sem ven izbrisala in sebe noter umestila. Ne. Gre za neko tako mogoče ne čisto logično sosledje, ne, stvari, ki so se dogajale, ampak je pa ena linearnost, se mi zdi, znotraj tega. Ne. Tematizacija Pandore, ne, pa po drugi strani imamo Prometeja, ne, in Prometej kot tisti, ki je ukradil umetnost bogovom, ne, in zaradi tega pripeljal zlo, mislim, so bogovi se maščevali Prometeju in človeštvu in potem ta tematizacija spet umetnosti, ne, tako se lahko na nek način navezujejo med sabo. Ne.
Pri teh grafikah, kjer si pleksi steklo z grafikami in vzadi digitalnim printom Bruegla, ne, izsekom Bruegla, jaz mislim, da si dobro zapopadla to logiko pri analizi neoliberalnega kapitalizma, da se je začel ravno v renesančni Nizozemski in na Flamskem. Ta ideja trgovca, ideja urbanega življenja, vse to, o čemer že in recimo Bruegel slikata ali pa Vermeer, tu dejansko so zametki tudi, ne vem, si se mogoče referirala na kakšno to analizo marketinga.
Sama osebno sem zelo izhajala iz neke te intime. Ne. So pa sigurno, ja, te navezave lahko zelo jasno vidne, ne. Samo jaz nikoli nisem tako ekonomsko-politično gledala na te stvari. Ne.
Če recimo primerjamo to Pandorino skrinico s ptički in raznimi malimi kačami, malimi živalmi, ki se pojavljajo, se mi zdi, da iščeš tukaj nek recimo estetski izraz, ki je, recimo, če si prej stvari upodabljala tako veliko bolj haptično, pa veliko bolj voljno, na otip, ne? Mm-hmm. Gre tukaj malo bolj za neke, bom rekla, pripovedne ali pa pravlične momente. A je to povezano s konceptom mitologije ali dejansko v sliki tudi iščeš neke druge izraze izven realnosti?
Jaz mislim, da gre bolj za to drugo, ne? Ker nekako v mojem slikarstvu se je vedno bojevala pripovedni moment ali pa popolnoma pač nepripoveden, ta deziluzionističen moment. Ne. Je bila neka moja ta želja primarna, da se enkrat dejansko spustim z vsem svojim srcem nekako v neko to ilustrativnost. Ne. Čeprav v ta zadnjih serijah teh barvnih ne, se dogajajo drugi premiki, ne, kjer so pač ti srce eksplodirajo, so drugačni barvni nanosi, oblike so težje prepoznavne, tako da se potem spet vračam k tej v bistvu neki deziluzionističnemu momentu na slike.
Če primerjamo to autorefleksivnost, v bistvu autoportretnost v upodobitvah osamljenosti v Bruegelovi sliki, se sama pojavljaš. Mm-hmm. Ne? In recimo tudi ta video, ki si ga omenila, da si svoje kolege nekak pa v bistvu svoje perspektive spraševala, tukaj je veliko te autoportretnosti.
In tudi prejšnje slike v Alcatrazu je pač sem obravnavala svoje telo. Se mi zdi nekako tako logično, ne, ker sem tak umetnik, izredno izhajam iz svoje lastne intime in jo nekako poskušam potem objektivizirati, ne, preko umetnosti. Ne. Sej mogoče se zdi hecen, ampak se mi zdi ta neko samo spraševanje, da lahko pripelje pol do nekih drugih rezultatov. Ne, tako.
Mogoče zaradi samega formata, ampak gre za neko fragmentiranost in neko tako kot križišče. Veš, kar v bistvu razstava je razdeljena na dva cikla in na eno delo, kar je zelo različne neke in tehnološke rešitve kažejo in tudi same usmeritve razmišljanja. Ne. Kakšen odnos imaš sicer do teh umetnikov, ki se autoportretirajo, tega je zelo veliko trenutno, sploh v tvoji generaciji.
Na tak način se mi zdi, da umetnost je zelo iskrena. No? Gre za neke prevode, pa neke distance, pa, ampak ta objektivizacija sebe v sodobni umetnosti, pa ta možnost fotografije, ne, ki je to prinesla, gre veliko za te samoraziskovanja preko tega. In ta moment, ne, ki ti dovolj to samoraziskovanje, prideš do teh nekih deformacij, ne, in potem lahko na nek način zlorabiš svoje telo. Jaz verjamem v to, da prideš do nekih bolj prepričljivih portretov ali pa nekih telesnih reprezentacij, ki niso ilustracije nečesa, nekoga, ampak dejansko odražajo to neko emocionalno stanje.
Zdaj, do neke mere je to že v tradiciji slikarstva prisotno. Imaš neke zelo zgodne poskuse še v gotiki, v pozni gotiki, kjer sumijo, da se je slikar samo upodobil recimo na naročeni sliki, pa imaš pa recimo tri največja dela, recimo on mali Rembrandtov portret, pa Velázqueza, Las Manias, pa recimo Van Gogha, recimo so tukaj tudi neki te momenti v zgodovini, ampak ta repeticija svoje podobe, ne, lahko veliko pove o dobi, v kateri živimo.
Pa na nek način se mi zdi, da danes je to najlažji objekt, je si sam sebi, ne, kot tist najbolj razpoložljivo sredstvo, katerega lahko manipuliraš z vso to tehnološko možnostjo, ne, ker je čisto odvisno, kakšen koncept imaš, ne. Zdaj, če bi šel izven teh nekih intimnih sfer, ne, seveda bi potem prosil ljudi, da ti pozirajo, da jih fotografiraš ali da jih odslikaš ali tako, ne. Če pa ti izhajaš iz neke svoje lastne intime, se mi zdi, da je to repeticija, da nekaj tako samoumevnega skoraj že, ne.
Pri branju te tvoje serije z Bruegelom lahko gre pač za to tvoje premišljevanje recimo zgodovine umetnosti. Ne. In mene recimo vide na to, koliko imaš sicer nekega slikarskega znanja, mi je zanimivo, da te ni vznemirilo, da bi recimo Bruegela kopirala na roke. Ne.
Ja. Osnovna ideja je bila, ne, da bo to nekak akvarel. pride do nekih teh premikov v, med samim procesom kreiranja, ne, po neki želji, da ti dejansko to tudi enkrat malo drugače, da spustiš te vajeti svojih rok in daš nekomu drugmu, da stvari obdela do konca. Ne. Sej je velik proces si ti, ne. Sej v bistvu gre samo za zamenjavo ti, jaz sem svoj čopič zamenjala za miško, ne. Jaz sem ravno tako slikala po temu, ne. Po njegovih slikah sem mogla zbrisati milijona tistih ljudi, prerisati celotno kompozicijo, tako, ne. Moje roke tukaj dejansko še zmeram je, samo ni v istem mediju, ne. Tako da gre za take mehne premike, ampak v končni fazi realizacija je drugačna, ne. Ampak tudi tako, ta slika ima neke svoje zakonitosti in slika je, da je dobra slika in slikaš je, je zelo težko, ne. Na nek način jo je težje realizirati, kot pa neke take grafike.
Zdaj pa zadnje vprašanje, ki me pa res tako ful zanima. A je možno slikarstvo brez reference?
Jaz mislim, da je zelo težko. Ta želja biti popolnoma izoliran od kakršnekoli reference na zgodovinskost ali pa sedanjost, se mi ne zdi smiselna. No. Tako, ker enostavno te nekdo privlač s svojim delom in ti to vzameš in podzavestno se to akumulira nekako in tudi, če ti nočeš biti podoben temu, se ti zgodi ta podobnost.
Kaj so te stvari, ko jih ti opažaš, da pri mladih slikarjih nekako kažejo neke indice tega, kar bomo čez 10 let rekli, aha, to je bilo pa slikarstvo, kar se je dogajalo v 10 letih nič.
Se mi zdi, te slikare, ki jih jaz spremljam, predvsem ta izredna sproščenost in hkrati močen beg nazaj k samemu sebi. Ta intima je zelo prisotna noter, čeprav ni nujno, da jo vidiš na prvi pogled, ampak v vseh teh slikah je neka ta, se mi zdi, zelo emocionalna nabitost, ali je to pozitivna ali negativna, kakorkoli slikarstvo ima to moč, kar jo naprimer dost konceptualne umetnosti nima.
Strani ekipe tokratne arterije je bilo to za danes vse. Lep pozdrav in naslišanje ponovno v sredo 9. junija ob 20. uri na valovih Radija Študent. Oddajo sta vsebinsko pripravila Miha Colner in Ida Hiršenfelder. Za tehnično izvedbo je poskrbel Božo, brala pa sva Rok in Jaka.
Nothing wrong with your radio receiver. Do not attempt to adjust the frequency. We are controlling transmission. If we wish to make it louder, we will bring up the volume. If we wish to make it softer, we will tune it to a whisper. We will control the horizontal. We will control the vertical. We can roll the image, make it flutter. We can change the focus to a soft blur, or sharpen it to crystal clarity. For the next 50 minutes, sit quietly and we will control all that you see and hear. We repeat, there is nothing wrong with your radio receiver. You are about to participate in a great adventure. You are about to experience the awe and mystery which reaches from the inner mind and expands outward to the art area.